Areena.
Journalismi muuttuu kovaa vauhtia. Toimittajat omaksuvat uusia tekemisen tapoja. Millainen journalismi on nyt maailmalla uusinta uutta? Tähän kysymykseen etsitään vastauksia tässä Kulttuuri Ykkösessä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Ja täällä uudesta journalismista keskustelemassa kolme henkilöä. Kerron tähän alkuun, miksi juuri he ovat täällä nyt, kun kyselin nimittäin vähän ympäriinsä, että kuka seuraa journalismin muutoksia. Ja parikin Helsingin Sanomien kollegaa mainitsi Anu Nousiaisen nimen. Anu Nousiainen tunnetaan parhaiten Helsingin Sanomien kuukausiliitteen pitkistä jutuista. Ja itse olen kovasti ihailut Anun tapaa tehdä artikkeleita. Anu Nousiainen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon, oli tosi kiva tulla.
Ja sekä Anu että Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson sanoi mulle, että jos Kulttuuri Ykkösessä keskustelet uusista tuulista journalismissa, niin pyydä ihmeessä toimittaja Satu Heliin. Satu kävi viime vuonna New Yorkin Columbia yliopistossa opiskelemassa datajournalismia Helsingin Sanomien säätiön toimittajastipendillä, ja heinäkuun alussa Satu aloittaa Ylellä ulkomaan toimittajana. Satu Helin on nyt puhelimessa, tervehdys.
Tervehdys täältä Saaristomereltä.
Tosiaan me ollaan viimeksi viestitelty uutisoinnista, joka liittyy 2017 Somalian presidentinvaaleihin, ja sä selvästi liikut ympäri maailmaa. Osaatko tarkentaa vähän, että missä saaristossa oot?
Mä oon täällä Saaristomeren kansallispuistossa Nöttöön saarella. Ihan siis voin myöntää, että elämäni ensimmäistä kertaa tässä suunnassa, että vaikka niin kuin on käynyt Somaliassakin, niin tämä oli jäänyt tähän asti kokematta.
Otetaan vielä kolmas keskustelija. Helsingin yliopiston viestinnän proffalta Esa Väliveroselta kysyin, että kuka Suomessa tietää uudesta journalismista, ja Esa sanoi, että Jyväskylän yliopiston journalistiikan apulaisprofessori seuraa näitä asioista, ja nyt puhelimessa Turo Uskali, tervetuloa lähetykseen.
Joo, kiitoksia. On tosiaan tällä hetkellä, itsekin en ole Jyväskylässä, vaan 200 kilometriä kaakkoon, kun menee, niin tulee tämmöinen mökkipitäjä kuin Mäntyharju mökin sisällä tällä hetkellä.
Kuulostaa tunnelmalliselta. Saadaan vähän tämmöisiä kesäfiiliksiä tähän lähetykseen. Kiva, että suostuitte tähän keskusteluun. Aloitetaan. Journalismisana, siis se kattaa tosi paljon. Siinä on tiedon kerääminen, juttujen tekeminen ja sitten ne esitetään erilaisten viestintävälineiden avulla. Me tehdään tässä heti vähän tällaista jakoa, että mille journalismin osa-alueelle teidän kiinnostus kohdistuu ja sitten tarkemmin, että mitä siellä alueella se uusi journalismi teidän mielestä on. Jos Anusta aloitetaan, eli missä oma fokus ja mitä siellä näkyy?
No, mä oon ollut vuosia jo aika kiinnostunut tällaista pitkästä ja hitaasta journalismista, joka on ehkä niin kuin jonkinlainen vastakohta nopeelle uutisjournalismille. Mä pidän siitä, että mä saan selvittää asioita ja etsiä tietoa ja sitten koota sen kaikki sit yhteen ja vielä yrittää kertoa sen sillä tavalla, että se kiinnostaa lukijoita. Eli mä mietin paljon niin kuin tämmöisiä uusia kerrontatapoja, että miten lukija saadaan tarttumaan johonkin aiheeseen ja pysymään sitten sen kertojen mukana loppuun asti. Ja tässähän on iso haaste, on niin kuin se ihmisten aika, yleisön aikapula. Ihmisillä on niin paljon tekemistä nykyään, että niin kuin mun pitää toimittajana kilpailla Facebookin ja Twitterin ja Netflixin ja Yleisradion kanssa ihmisten huomiosta ja ajasta.
Eli todellinen haaste. Pitkiä, hitaita juttuja ihmisille, joilla on aikapula.
Kyllä just näin.
No missä tällaista tehdään? Mistä saat vaikutteita? Ketkä ovat sellaisia, jotka Anu Nousiaista innostavat?
Kyllä tätä tehdään Suomessakin aika paljon. Meillä Hesarissa tehdään sunnuntaisivuilla ja sitten kuukausiliitteessä, jos mä itse oon. Ja nyt myöskin niin kuin uutistoimittajat aina silloin tällöin pystyvät tekemään jotain hitaampaa ja pitempää, että saavat niin kuin siihen aikaan. Suomen Kuvalehti Suomessa tekee tätä. Mä luen Kuvalehdestä aina Elina Järvisen jutut. Sitten on Image-lehti, jossa luen tarkkaan aina, mitä Sonja Saarikoski kirjoittaa, koska mä pidän sekä Sonjan että Elinan tavasta kertoa. Sitten Suomessa perustettiin joitakin vuosia sitten tämmöinen Longplay-julkaisu, joka on kokonaan verkkojulkaisu. Se tekee yhden pitkän jutun kuukaudessa. Ja se on julkaissut tosi, tosi hyvin tehtyjä ja älyttömän kiinnostavia juttuja. Ulkomailta mä luen paljon New Yorker-lehteä. Siellä on semmoisia toimittajia kuin Patrick Radden Keefe, Ben Taub ja Rachel Aviv esimerkiksi. Siellä on valtava iso porukka, joka sinne kirjoittaa. Ja sitten New York Times on mun semmoinen niin kuin kestosuosikki, että siellä kyllä, joka viikko siellä on niin kuin huolellisesti tehty ja hyvin kerrottua.
Voi luottaa laatuun.
Kyllä, joo.
Tuleeko mieleen jotain esimerkkijuttuja?
Voi niitä on niin hirveästi, kun yhtäkkiä pitää sanoa, niin se onkin tosi vaikeaa. Tämä amerikkalainen Ben Taub, joka on New Yorker lehden toimittaja, niin hän sai tänä vuonna nyt just tuossa loppukeväästä Pulitzer-palkinnon feature-kirjoittamisessa. Ja tämä feature-kirjoittaminen on just tätä tämmöistä pitkää ja hidasta ja huolellisesti tehtyä. Ja se juttu käsitteli sellaista miestä, joka oli ollut Guantanamon vankileirillä ja sitten tutustunut siellä yhteen vartijaan. Ja sitten he oli jotenkin ystävystynyt ja hän seurasi niinku sitä kuvioa. Ja se oli hyvin, hyvin kiinnostava juttu.
Satu Helin, uusi journalismi, mikä osa-alue sua kiinnostaa?
Mua kiinnostaa datan käyttö journalismin välineenä. Eli että miten julkisesti saatavilla olevasta tai pyytämällä saatavilla olevasta, jo olemassa olevasta tiedosta ja niitä yhdistelemällä saadaan aikaan jotain, mikä kertoo jotain ihan uutta yhteiskunnasta. Että siinä alle on tosi samaa mieltä Anun kanssa siinä, että koko ajan niin kuin taistellaan ihmisten ajasta ja ehkä samaan aikaan niin kuin, pitäisi myös saada kokonaiskuvia asioista kerrottua ihmiselle välitettyä niin, että siihen ei välttämättä menisi paljon aikaa. Niin kuin maalata iso kuva jotenkin kohtuullisen pienellä. Ja mun mielestä niin kuin datajournalismin se hieno juttu on siinä, että ehkä tämä koko koronatilanne on ollut hyvä esimerkki, että oli mahtavia Financial Timesin grafiikka, tai he niin kuin lanseerasivat tämän tavan tehdä grafiikkaa siitä, että miten kuolemantapaukset eri maissa kehittyy ja miten tartuntojen määrä ja minkälaisia käyriä. Sitten kaikki rupesi kyselemään, että millä käyrällä nyt Suomi on, tai ollaanko Italian käyrällä vai Yhdysvaltain käyrällä, niin kuitenkin siinä yhdellä kuvalla saatiin kerrottua tilanteesta todella paljon.
Ja sellainen on nimenomaan siis datajournalismia.
Kyllä, se on yksi datajournalismin muoto, että missä visualisoidaan olemassa olevaa dataa niin mahdollisimman helposti pureskeltavaan muotoon.
Sanoit tässä yhden julkaisu. Mitkä muut, jos mietitään kansainvälisesti ja Suomessa, hyödyntää tällaista datajournalismia?
Mä olen viettänyt Yhdysvalloissa sen edellisen reilun tai noin vuoden, niin olen yrittänyt seurata todella paljon jenkkimediaa, niin mun esimerkit nyt on sen takia niin kuin enemmän sieltä, mitä itse tykkään seurata. BuzzFeed tekee tosi hyvää sekä niin kuin tutkivaa datajournalismia, että sitten sellaista niin kuin nopeampaa, että kun tulee joku uusi uutinen, niin, koska välillä datajournalismi käsitetään niin, että se vaatii, niin kuin se välillä vaatiikin kuukausien työn jopa, mutta datasta voi tehdä jotain myös samassa päivässä niin kuin tuoreeseen uutistilanteeseen. Sellaisessa BuzzFeed on hirveän hyvä amerikkalainen verkkojulkaisu. Toinen, joka tekee hienoa tutkivaa datajournalismia, on ProPublica, tällainen non-profit julkaisu, joka just keskittyy ehkä tällaiseen ihmisoikeusteemaseen. Yleensä tutkivaa journalismin paljon käsittelevät myös koulutusta. Sitten aika tämmöinen uudempi on Markup, myös New Yorkissa sijaitseva tällainen taas niin kuin isoihin teknologiajätteihin keskittynyt startup, jossa on esimerkiksi Wall Street Journalin entisiä toimittajia. Tosiaan pari vuotta sitten perustama julkaisu, myöskin nettijulkaisu, joka on ottanut tosi hyvin tulta alleen, tehnyt hienoja juttuja vaikka niin kuin Amazonin toiminnasta tai disinformaatiosta. Nyt tulee monta vaikeaa.
Niin, joo. Satu Helin, suuri kansainvälinen uutistapahtuma on Yhdysvaltain presidentinvaalit syksyllä marraskuussa. Mitä arvioit, millaisia tai mitä journalistisia temppuja hyvässä ja pahassa tullaan nyt näkemään?
Tämä on jännittävä miettiä täällä, kun tuijottaa niin kuin tällaista oikein tyyntä merta. Ja maailman huolet on niin kaukana. Mutta siis sosiaalista mediaa, tämä nyt on niin vanha laulu, tiedän, mutta niin kuin, nyt kyllä tullaan käymään taistelua sosiaalisessa mediassa siitä, että mitä siellä saa julkaista ja mitä ei. Eli että kuinka paljon voidaan, niin kuin, voidaan venyttää rajoja ja miten toden rajoja, että kuinka paljon voidaan kohdentaa tietyille yleisölle jotakin sellaista, mitä he ehkä haluaa kuulla ennen kuin joku tulee viheltämään pelin poikki. Että varmaan niin kuin vielä tarkempaa analyysiä siitä, että ketkä on niitä tärkeimpiä äänestäjiä ja miten heihin voisi vaikuttaa, niin sitä tullaan näkemään sosiaalisessa mediassa paljon ja myös tosiaan niin kuin ainakin totuutta venyttäviä uutisia.
Aika jännä siis se, että uusien sovelluksien avulla maantieteellisesti voidaan kohdentaa sitten personoida ja tulee tämmöisiä profiloituja uutisia, mutta onko se sitten enää uutinen?
No sepä on hyvä kysymys. Siis toisaaltahan on tärkeää se, että niin kuin pystytään, kyllähän niin kuin vaikka Yleisradiokin haluaa tarjota erilaisille ryhmille uutisia vähän sen mukaan, että mikä ketäkin kiinnostaa.
Niinpä.
Että hirveän vaikeaa on niin kuin ajatella, että kaikkia palvelee täsmälleen samanlainen kerronta samanlaisista asioista. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se on niin kuin kerrotaan muka valtakunnallisesti ja oikea ja kohderyhmä onkin niin kuin yhden kaupungin tai Yhdysvalloissa yhden piirikunnan tietyn ikäiset, tietyn etnisen taustan omaavat ihmiset, niin mä en tiedä, onko uutinen enää se sana, mitä siitä käyttäisi.
No Turo Uskali, olet siis journalistiikan apulaisprofessori. Ja sulla todennäköisesti mielenkiinto journalismin suhteen leviää laajalle, mutta onko sulla joku tarkempi alue, jossa sä tarkastelet journalismia?
No oikeastaan mä olin viranomainen tutkijana tuolla Piilaaksossa 2006-2007. Silloin mä jotenkin ymmärrin sen, että tämmöiset platformit on aika tärkeitä. Facebook otti silloin ensiaskelia ja mäkin siihen sitten liityin ensimmäistä joukossa ja havaitsin, että tämä on aika pysyvä olotila, missä ihmiset nyt on. Eli sosiaalisen median alustat on tullut kiinnostavasti tähän niin kuin journalismin ekosysteemiin keskeisesti vaikuttamaan, ja musta sitä on syytä tutkia ja tarkkailla. Sen jälkeen sitten on ollut erilaisia tällaisia niin kiinnostuksen kohteita. Toi, mitä aikaisemmin mainittiin, datajournalismi, se tuli kiinnostuksen kohteessa 2013. Ja meillähän on sillä, että kun me ollaan toimittajakoulu, niin meidän pitäisi koko ajan miettiä sitä, että mihin maailmaan meidän opiskelijat valmistuu 5 vuoden kuluttua. Niin meillä on tämmöinen tulevaisuussuuntautuneisuus aina ollut tärkeänä. Pyritään vähän haistelemaan niitä tuulia ja että on tämmöisiä heikkoja signaaleja siitä, että mihin suuntaan uusi teknologia on kuljettamassa journalismia ja mitkä semmoiset sovellutukset tai alustat on semmoisia tärkeitä ottaa haltuun. Kaikkea ei voi ottaa. Niitähän on pilviin pimeänä, koko ajan uusia tulee. Mutta semmoisia niin kuin pysyviä elementtejä, niin kyllä mä oon nähty myöskin, että datajournalismi tämmöisenä uudenlaisena, niin kuin vähän laajalaisena työskentelyn tapana on tosi tärkeä. Mä oon opetettu sitä vuodesta 2013 tehty välillä tutkimusta, hyvää yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Ja se on semmoinen niin kuin keskeinen osa edelleenkin meidän opetusta, että datajournalismin kurssi on siellä. No semmoisia uusia testialueita on ollut sitten kamerakopteri, eli droonijournalismi, nyt me ollaan liitetty siihen. Media-alan tutkimussäätiön tuolla tutkitaan myöskin satelliittien käyttöä journalismissa, että miten nyt esimerkiksi tuossa korona-aikana niin on hyvin nähty, että tämmöinen niin kuin etäisyyden otto on luonnollisesta syystä niin kuin lisääntynyt, niin tämmöiset droonikuvat, satelliittien käyttö journalismissa, etenkin ulkomaan journalismissa on niin kuin lisääntynyt selkeästi tämän kevään aikana. Niin miten niitä käytetään, sitä uutta teknologiaa tämmöisessä niin kuin visuaalisessa tarinankerronnassa. Ja sitten ihan uusimpana, ei ehkä vielä sillä tavalla niin kuin tässä ajassa, niin suosittu on tämä immersiivinen journalismi, jolla me tarkoitetaan 360 asteen videoiden, sitten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden käyttöön journalismissa. Se teknologia on jo olemassa, mutta se infrastruktuuri ei ole vielä riittävän hyvällä tasolla, että sitä voisi niin kuin käyttää jokapäiväisesti tai edes viikoittain, vaan on jäänyt tämmöiseksi yksittäiseksi kokeiluiksi. Erittäin mielenkiintoisia.
Sellainen taisi olla The Guardian-lehdellä Welcome to Your Cell, joka on yksi tunnetuimpia immersiivisiä journalismin esimerkkejä. Siinä siis pääsee ikään kuin näkemään, millainen vankilaselli on sisältä. Mutta sen enempää en siitä tiedä. Mutta mitä tämä drone-journalismi on? Siis drone on tämmöinen miehittämätön lennokki, jossa on kamera. Miten se liittyy journalismiin?
No se on vaan näitä uusia työkaluja, joita voidaan sitten käyttää, kun halutaan niin kuin visuaalisuutta jollain tavalla niin kuin miettiä ja ottaa osaksi tarinankerrontaa. Eikä sen kokonaan uusi journalismin laji ole. Se on lisätyökalu kuvaajille. Mutta tavallaan se avaa uusia perspektiivejä ja uusia mahdollisuuksia siihen tarinankerrontaan. Ja esimerkiksi Hesarin monia tämmöisiä lukujuttuja, niin on havainnut, että ne lähtee tämmöisellä niin kuin droonikuvalla. Eli me käytetään droonia, ei droonia. Drooni on vähän niin kuin enemmän suomen kielen mukaista. Niin, no hyvin näyttäviä ja se kertoo aika hyvin niin kuin tuommoisista laajoista kokonaisuuksista, just ympäristöjournalismiin liittyen, kaupunkikuvamuutokseen liittyen, tällaisiin, niin semmoinen niin kuin lyhytkin drooniklippi niin on tosi hyvä siinä.
Saa laajempaa perspektiiviä, voisi kuvitella. Kyllähän semmoisen verkkojuttuun pystyy ainakin liittämään, voisi kuvitella. Sitten vielä, tartutaan pikkasen vielä tähän lisättyyn todellisuuteen. Se on siis englanniksi augmented reality. Tietokonegrafiikalla tuotetaan semmoisia elementtejä, jota käyttäjä tarkastelee läpi katseltavien näyttöjen kautta. Mitä se meinaa? Osaatko vähän havainnollistaa sitä vielä, Turo Uskali? Onko se kännykällä vai miten?
Joo, nimenomaan kännykällä. Ja tuossa kun pitkään pohdittu sitä, että virtuaalitodellisuus voisi tuoda tämmöisiä niin kuin paikan päällä olon tuntemuksia, just esimerkiksi kiertää vaikka kaavan kiveä tai olla pakolaisleirillä itse niin kuin tavallaan niin kuin siellä sen jutun sisällä, niin kuitenkin sitten tämmöisiä niin kuin katselulaitteita näitä virtuaalilasia aika harvalla. Et tietysti opetuskäytössä meillä on jonkun verran ja sitten voidaan testata ja kokeilla. Ne ei ole sillä tavalla yleistynyt vielä, että sinne kannattaisi tuottaa niin hirveästi sisältöä, kun yleisöt on pieniä. Mutta älypuhelin on se keskeinen meidän ajan ikään kuin viestintäväline ja lukulaite, jota eniten käytetään. Ja tämä lisätty todellisuus tosiaan toimii niin, että käytetään tätä älypuhelinta, sen kameraa niin kuin siinä ympäristössä ja sitten sieltä itse asiassa lisätty todellisuus ilmaantuu siihen sitten ikään kuin siihen näytölle. Eli tavallaan niin kuin siinä on se todellinen todellisuus, mutta siihen voi sitten erilaisia datakerroksia ja erilaista kuvallista aineistoa, esimerkiksi historiasta tai mistä tahansa jotain datapaketteja tuoda siihen näyttöön. Se on sillä tavalla haastava kyllä, että se ruutuhan on pieni ja se on se mobiilijournalismin suurin haaste, että se ei, niin kuin, siinä ei kovin paljon niin kuin tarjota niitä erilaisia niin kuin mahdollisuuksia ja interaktiivisuus ja kaikki tämmöinen on vähän hankalaa vielä.
Mitäs muuten, Satu Helin, kun tässä nyt mainittiin virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen, immersiivinen journalismi, lisätty todellisuus, niin onko datajournalismi näiden kattokäsite? Onko datajournalismi sitten jotain muuta?
Se riippuu varmaan, keltä kysyy, mutta ja että miten se tuotetaan, se virtuaalitodellisuus. Mutta kyllä mä käyttäisin sitä. Mun mielestä voi käyttää aivan hyvin kattokäsitteenä. Joku toinen saattaisi, no joo. Ja halusin muuten mainita, että Ylellä ulkomaan toimituksessa mehän tehtiin 1,5 vuotta sitten tämmöinen kanssavirtuaalitodellisuuteen sijoittuva, missä pääsi kokemaan ydinräjähdyksen. Niin juuri näin kuin Turo äsken kuvaili, niin sitä etupäässä esitettiin virtuaalilasien kautta sitten ihmisille eri tilaisuuksissa. Vieläkin löytyy kyllä, jos Googleen laittaa, että Yle ja Paratiisi, niin voi käydä katsomassa YouTubesta. Tämmöinen pieni välimainos.
Tosi hämmentävää. Hei, mä kysynkin teiltä seuraavaksi, mikä on journalismin tavoite, mutta kerrotaan tässä vaiheessa, että kanava on Yle Radio 1, Jakke Holvas juontaa Kulttuuri Ykköstä, jossa jutellaan uudesta journalismista täällä keskustelemassa toimittajat Anu Nousiani ja Satu Helin ja apulaisprofessori Turo Uskali. Niin tosiaan, jos tokkopa journalismin tavoite on se, että pääsee testaamaan ydinräjähdystä, mutta mikä teidän mielestä on journalismin tavoite siis, että vaikka Anu Nousiainen, että mitä uutisten kuluttajassa silloin tapahtuu, kun sä koet, että sä oot toimittajana onnistunut?
Nyt sä kysyt jo tosi diippejä juttuja.
Anteeksi. Mutta,
no mä jotenkin ajattelen, että toimittajana mun tehtävä on saada ihmiset kiinnostumaan siitä maailmasta, jossa ne elää.
Joo. Lähinnä mä siksi kysyn, että jos me nyt puhutaan niistä uusista keinoista, niin silloinhan me voidaan arvioida, että johtaako ne keinot siihen.
No mun mielestä kyllä niin kuin just tuommoiset esimerkiksi 360-videot, mä muistan katsoneeni meidän valokuvaaja Kalle Koposen 360-video Aleppon kaupungista sen jälkeen, kun sinne ensimmäistä kertaa pääsi, kun sitä oli pommitettu kuukausikaupalla. Ja se oli häkellyttävä katsoa sitä, kun pystyi itse ruudulta liikuttaan ja näki niin kuin tavallaan ikään kuin itse seisoisi siellä yhdessä kohdassa ja sitten kamera niin kuin näyttää sen kaiken, mitä siinä ympärillä on. Ilman muuta mun mielestä noi on tuommoiset työkalut on tosi oleellisia tai hirveän tärkeitä journalismille. Mutta joskus mä mietin sitä, että mennäänkö me sitten vähän niin kuin silleen teknologia edellä, että meillä on niin kuin näitä insinöörejä Piilaaksossa, jotka tuo markkinoille uutta teknologiaa, johon sitten meidän niin kuin toimittajina ja valokuvaajina pitäisi keksiä jotain sisältöä, että mistä tätä nyt voisi käyttää. Et mä yritän niin kuin usein muistuttaa, että pitäisi mennä sisältö edellä, eikä niin, että tulee niin kuin meille annetaan tämmöinen tekniikka ja sitten me ruvetaan miettimään, että no et keksittäisikö me nyt tähän jotain, että mihin tämä sopisi.
Niinpä. Niin tässä varmaan myös toimituksen työryhmät sitten alkaa muuttua, että toimittaja on vain yksi hahmo, sitten mukana on koodaaja.
Kyllä,
joku tilastoekspertti, graafikko.
Joo.
Ja kuinka siinä sitten niin käy. No mitäs sitten ajattelee Turo Uskali ja Satu Heliin, jos te mietitte, siis journalismin tavoite, sehän on kertoa maailmasta, kyseenalaista, vallan vahtikoira, valistaa, on myös tehdä rahaa, luoda mainostilaa, niin mitä te tuumaatte, että mikä se pitäisi olla ja miten nämä uudet kuviot auttaa sitä?
Jos saa aloittaa, niin...
No aloita saa.
Okei, kiitos. No minusta tämä koronakevät on osoittanut sen, että mikä se journalismin tarkoitus on, se välittää ajankohtaista oikeastaan merkityksellistä ja tärkeää tietoa ihmisille ja myös kaikille päättäjille ja muillekin siitä, että miten tehdä viisaita päätöksiä. Pohjautua niin kuin siihen tietoon, mitä on, siihen parhaiseen tietoon, mitä saadaan, ja koko ajan päivittää sitä myöskin. Että musta niin kuin Yle Radion ja Hesarin ja myös Keski-Suomalaisen rooli on ollut tosi tärkeä tänä keväänä, ja kaikki sen on nähnyt, mutta tietysti siinä on se toinen puoli on se, että vaikka uutisten kulutushuippu on parhaillaan olemassa, niin sitten just etenkin mainostulot on romahtaneet, niin se on kyllä niin kuin taloudellisesti eletään tosi, tosi herkkiä aikoja. Ja tulevaisuudenkin kannalta tosi merkityksellisiä aikoja, että miten tästä vaikeasta ajanjaksosta, joka saattaa kestää aika pitkäänkin, niin pääsee etenkin kaupallinen media, miksi myöskin Yle niin kuin läpi ja selviytyy tästä. Et se on musta tosi suuri haaste, on tämä taloudellinen haaste. Et ei tule tämmöisiä uutiserämaita, mitä nyt tiedetään, että Yhdysvalloissa on jo niin kuin päässyt syntymään, että on suuria kaupunkeja, jossa ei enää yhtään uutisorganisaatiossa välittämässä sen kaupungin asioista.
Satu Heli.
Kyllä ihan samaa mieltä. Mä olen todella huolestuneena seurannut Yhdysvaltain median tilannetta tällä hetkellä. Siellä tuntuu, että tämä koronakriisi on iskenyt just siihen tutkivaan journalismiin, just siihen, mitä mä ihailen, niin kuin pitkäkestoiseen datajournalismiin, missä just tengotaan niin kuin isojen mediajättien asioita. Niin on todella huolestuttavaa, että just BuzzFeed on irtisanonut hirveästi ihmisiä. Quartz, joka teki ehkä yhtä parhaista, niin Facebook-datan käyttötutkimusta, niin yhtäkkiä irtisanoi sen koko tiimin, joka teki tätä. Jim tai Jeremy Merrill, joka on ehkä yksi mun idoleista tällä alalla. Ja mä en vieläkään pysty käsittämään, että hänet vaan yhtäkkiä heitettiin pihalle. Että siis se ei lupaa hyvää, niin kuin, että mä pelkään sitä, että tätä tilannetta käytetään hyväksi siihen, että... Ja sitten, että tyyliin Facebook ja Twitter jotenkin haistaa sen, että heillä on taas vähän enemmän tilaa hengittää ja vähemmän ihmisiä vahtimassa, en tiedä. Ylipäätään tuosta, mitä puhuttiin tekniikasta,
ja journalismista, niin mun mielestä ehkä ollaan vähän liikaa vielä siinä vaiheessa, että mietitään sitä, että miten niin kuin teknologia ja tekniikka vaikuttaa journalismiin. Mun pitäisi jo miettiä sitä, että miten journalismi voi vaikuttaa siihen tekniikkaan ja teknologiaan, jonka keskellä me eletään. Että sinänsä, että ne kysymykset niin kuin, ei ole sitä, että toimiiko joku härpätin ja miten me voidaan käyttää sitä ehkä, vaan pitäisi niin kuin, miettiä enemmän sitä, että miten se joku härpätin vaikuttaa siihen yhteiskuntaan, jossa me eletään. Että jos joku vaikka laskee, että jos meillä on algoritmi käytössä, joka vaikka laskee, että todennäköisyyksiä sille, että joku uusi rikoksen, eli että kannattaako joku päästä ehdonalaiseen vai ei, niin olisi tosi tärkeää tietää, miten se toimii, tai luottoyhtiö, joka laskee todennäköisyyksiä, että maksaako joku lainansa takaisin, vakuutusyhtiö, näin edelleen, näin edelleen. Mm. Että kyllä niin kuin tekniikassa on ihan hirveästi kysymys ihan näistä just journalismin perusasioista, niin kuin filosofia, yhteiskuntatieteestä ja filosofiasta ja just siitä, että ketä vahditaan ja missä on valta.
Mm. Tässä tämä on ehkä viimeinen tällainen diippikysymys. Mennään sitten takaisin näihin esimerkkeihin ja muihin, mutta mulla tuli vaan sellainen tässä mieleen, että jos meillä on nyt pitkä ja hidasta journalismia ja on BuzzFeed-verkkojulkaisun tapas ja sitten on nämä uudet julkaisualustat, niin kuin somet ja siellä kohdennetut, kaikki nämä hienot uudistukset, niin mistä se kuitenkin johtuu, että nykyinen mediayleisö epäilee tiedotusvälineitä entistä enemmän, uskoo valemediaan, salaliittoteorioihin, yksisarvisiin. Että on tässä jotain outoa, että me mennään todella kovaa vauhtia tässä uudessa teknologiassa, mutta tällaista kuitenkin tapahtuu. Oletteko te kuullut tästä mitään keskustelua?
No, mä oon joskus miettinyt sitä, että et onko ihmiset niinku aina uskonut, uskonut tuon tyyppisiin salaliittoteorioihin, mutta me ei ole vaan tiedetty siitä, koska ei ole ollut sellaisia alustoja niin kuin Facebook tai tavallaan, että se ei ole niin kuin levinnyt laajempaan tietoisuuteen, että siellä on kansanosat, jotka...
Niin, eli paitsi, että voidaan tehokkaammin levittää tietoa, voidaan tehokkaammin levittää näillä uusilla välineillä myös niin, tätä hömpää.
Niin, mutta että mä en tiedä ehkä Turo, että onko sulla jotain, ootko sä lukenut jotain tutkimuksia tästä aineesta, mitä mä sanon, nyt on ihan tämmöistä niin kuin musta tuntuu ajattelua.
No, itse en ole tutkinut, enkä oikeastaan nyt tule heti mieleen, että kuka olisi tutkinut, mutta kyllähän salaliittoteorioita on aina ollut, että ehkä ei ole sitten ollut sellaista tietämystä, mitä laajalle ne on lopuksi levinneet, mutta ihan selkeästi on näin, että tämmöinen kriittinen ajattelu, sitä tarvitaan ja koulutus ja uutismedia yhdessä niin kuin pitäisi olla niitä kriittisen ajattelun tukevia voimia, jotka niin kuin tarjoaa ihmiselle sitä seulottuu ja myöskin tarkistettua tietoa jatkossakin. Ja minusta tämä koronakevät yksi sellainen puhdistava vaikutus on ollut, että selkeästi, että ainakin Reuters-instituutin tuoreen tutkimus kertoo, että ihmiset on kääntynyt nimenomaan laatumedian puoleen. Ja sitten just tämmöiset ehkä journalistisellakin kentällä siellä epäluotettavassa päässä olevat niin kuin mediat on saanut vähemmän huomiota. Että esimerkiksi Briteissä se on romahtanut näiden tabloidien sivustojen niin kuin seuraaminen, että taas laatusanomalehtien, etenkin jostain syystä myöskin niin kuin taloussanomalehtien niin kuin käyrät on käytynyt tosi voimakkaaseen kasvuun, että on nähty, että siellä on sitä luotettavaa tietoa. Että niin kuin tämmöisenä niin kuin kriisiaikoina nimenomaan, niin journalismin merkitys yleensä tulee niin päivän selvästi kaikille nähtäväksi, että sitten kun menee vähän paremmin, niin sitten ne niin kuin haasteet kasvaa, koska tosiaan niin kuin Annu tuossa alussa sanoi, niin kilpaillaan niin kuin ajankäytöstä, ihmisten ajankäytöstä. Ja sitten tämmöiset tietty viidekäyttöhän on jollain tavalla kevyempää ja helpompaa. Ja tämmöinen niin kuin kriittinen ajattelu ja niin kuin itse asioiden pohdiskelu ja monien lähteiden käyttö, niin se on paljon vaativampi laji.
Sehän on niin kuin meille toimittajille hirveän iloinen uutinen, että ihmiset niin kuin tämmöisessä kriisitilanteessa, niin kuin nyt koronakevänä, että ne kääntyy nimenomaan niin kuin tämmöisen niin kuin luotettavan journalismin puoleen. Ja eikö niin Turo, että niissä Reuters-instituutin tutkimuksissa, niin Suomihan sijoittuu siellä yleensä aina aika korkeille, että suomalaiset ylipäätään luottaa journalismiin paljon enemmän kuin monissa muissa EU-maissa.
Kyllä, me ollaan ihan kärjessä, mutta kyllähän meilläkin ne prosentit tulee koko ajan alaspäin, tosi hitaammin kuin muissa maissa, että kyllä siihen pitää suhtautua vakavasti, koska se luottamus ja luotettavuushan on se journalismin tärkein ominaisuus, että jos journalisteihin ja journalismiin ei luoteta, niin sitten käy huonosti kyllä.
Hei, mä haluan
vielä
Niin,
saanko vielä sanoa?
Sano Satu. Satu Heli, sano. Ole hyvä.
Joo, mitä sanoit tuosta yhteisöllisyydestä, niin mietin, että se on sama juttu oikeastaan vielä näissä salaliittoteorioistakin, että koska että yksi journalismin tehtävähän on kuitenkin niin kuin myös yhteisöjen jotenkin luominen, tai ainakin niin journalismi luo yhteisöjä. Ja sitten nämä salaliittoteoriot, jotka monesti saattaa olla tosi tiiviitäkin yhteisöjä. Ja mä luin tutkimuksen tämmöisestä niin kuin backlash-reaktiosta, missä tavallaan ongelma on se, että sitten kun on salaliittoteoria ja ihmiset sen ympärillä on siitä innostuneita, ja sitten kun just internetistä ne on todella helppo niin kuin tyrmätä jotenkin tosi tylysti ja niin kuin kirjoitetaan paljon juttuja, jossa nauretaan näille salaliittoteorioille, jotka jotenkin skitsofreenisesti nämä jutut sitten kasvattaa enemmän tämän yhteisön niin kuin halua pitää kiinni siitä teoriasta ja levittää sitä enemmän, koska se koetaan niin kuin hyökkäyksenä tällaista yhteisöä vastaan. Tämä oli tämmöinen niin kuin ehkä, en tiedä, sosiaalipsykologinen näkökulma, mikä tuli vastaan.
Vedän sillä tavalla vähän jalat maahan. Puhun itse toimittajista. Siis, jos nyt tämä datajournalismi, jos siinä tapahtuu tällaista, että tuotetaan uutisia laajoja tietoaineistoja yhdistelemällä internetin avointa dataa, suodatetaan, analysoidaan ja visualisoidaan, niin ja kun se tiedon kerääminen onnistuu netistä, niin miten käy haastatteluille? Puhelut eläville ihmisille?
Joo, siis
väheneekö sellaiset jutut?
Ei päinvastoin lisääntyy. Että harvoin, siis haluan nyt painottaa sitä, että todella harvoin pystyy tekemään jutun haastattelematta ketään, että ainoastaan keräämällä tietoa jostain. Että enemmänkin niin, että kun sen niin kuin tiedon on kerännyt ja analysoinut, niin sitten alkaa se hirveä soittorumpa, että pystyy asiantuntijoiden kanssa niin kuin pallottelemaan, että mitä tämä tarkoittaa, mitä tästä voi päätellä. Että se on ehkä enemmän niin, että on niin kuin vahvempi tausta ja niin kuin pidempi ajanjakso esimerkiksi sille, että pystyy rakentamaan esimerkiksi just ison tutkivan jutun. Ja on enemmän perusteita sille, niille väitteille, mitä esittää jutusta. Että, ja ylipäätään niin kuin dataan pitää jo suhtautua tavallaan haastatteluna. Että se, että numero ei yleensä ikinä ole vaan numero, vaan pitää ajatella se, että miten olen päätynyt tähän numeroon, mistä se on tullut. Yleensä jo sitäkin varten pitää kysyä joltain ihan oikealta ihmiseltä, että en olisi yhtään siitä huolissani.
Mites muuten Turo Uskali, jos ajatellaan nyt, että tämä uusi teknologia mahdollistaa siis tällaisen julkisiin lähteisiin perustuvan suuren aineiston hyödyntämisen, niin voiko sitä verrata johonkin tekniseen uudistukseen journalismin historiassa? Siis onko se niin kuin, että kun tuli puhelin tai kun siirryttiin kirjoituskonekirjoittelusta tietokoneella kirjoittamiseen, tai onko se niin kuin iso juttu?
No se ehkä on se sillä tavalla iso juttu, että tutkivat journalistit on aina käynyt läpi valtavia niin kuin paperimääriä. Ne on lukenut 10 000 sivua jotain vuodettua aineistoa ja sitten löytänyt sieltä uutisia. Nyt ei tarvitse enää paperilta lukea niitä, nyt saadaan niin kuin digitaalisesti näitä. Ja tietysti tämähän on yhteydessä siihen, että yhteiskunta pitää olla valmis tämmöiseen niin kuin avoimuuteen ja on tämä julkisuuslainsäädäntö ja sitten viranomaiset myöskin on valmiita ikään kuin tätä julkista dataa muuttamaan sellaiseen muotoon, koneluottavaan muotoon, että myöskin journalistit ja muutkin voi sitä sitten hyödyntää, että tämähän on 10 vuodessa muuttunut tosi paljon parempaan suuntaan Suomessakin. Et mä muistan, kun pidettiin ensimmäisiä näitä datajournalismin kursseja, niin meillä oli tosi vaikea niin saada data-aineistoja Suomesta, koska ei niitä vaan niin saatu, tai kun me pyydettiin niitä, niin 6 kuukauden kuluttua sanoi, että tässä nämä on, mutta sanoi, että meidän kurssi päättyi jo 2 kuukautta sitten, että muuten kiva. Että tavallaan nythän ollaan ihan eri maailmassa siinä, että data-aineistojen saatavuuden kannalta. Se vaan on ongelma, että nämä kaikki julkinen datahan ei ole sinänsä journalistisesti kiinnostavaa. Et mä pitäisin mielessä myöskin tietopyyntöjen tekemisen, eli monet itse asiassa tämmöisestä merkityksellisistä yhteiskunnallisista aiheista ja skuupeista on tullut sitä kautta, että tutkivat journalistit ja muutkin on esittänyt tietopyyntöjä. Eli ei ole ollut vielä julkisesti saatavilla näitä data-aineistoja, mutta sitten kun toimittajat on näitä pyytäneet, niin sitten niitä on annettu. Ja sitten sieltä on löydetty tosi merkittäviä hyviä aineistoja. Mä sanoisin, että nämä tietopyyntöjen tekeminen on yksi tärkeimmistä tutkivan journalistin työkaluista. Mm.
Tuossa olen muuten ihan siis todella äärimmäisen samaa mieltä ja haluaisin muistuttaa, että Yhdysvaltoihin pystyy tekemään kanssa. Se on Suomen ja Yhdysvaltain yhteinen piirre itse asiassa, että tietopyyntöjä on toimittajan mahdollista tehdä. Ja kokeilin siis omaa opinnäytetyötä varten, lähetin tietopyynnön salaiselle palvelulle ja sain vastauksen, josta tosin suuri osa oli mustattu, mutta silti sain jotain sieltä irti.
Tässä muuten ei ole mainittu tätä Bellingcatia vielä. Se on siis faktan tarkistusta dataa ja avoimia lähteitä yhdistelevä tutkiva journalismin verkkosivu. Se hyödynsi puhelutietoja ja sijaintipaikkoja ja sai selville muun muassa sen, että Venäjän turvallisuuspalvelun agentti murhasi georgialaispakolaisen Berliinissä viime kesänä. Ja tuli tunnetuksi tämä Bellingcat siitä, kun se selvitti venäläisten osuutta tähän Ukrainassa alasammuttuun lentokoneeseen 2014. Onko tämä uutta journalismia?
Se on sillä tavalla tavallaan uutta journalismia. Periaatteessahan tämmöinen niin kuin toimitusten ja yleisön välinen yhteistyö on ollut pitkään niin kuin ideaalina ja tavoitteena tämmöisessä niin kuin public journalist-tyyppisessä tai citizen journalist-tyyppisessä ajattelussa, mutta nyt vastahan on nämä uudet digialustat ja työkalut tehnyt sen mahdollisuus, että toimitukset ja sitten taitavat yleisön edustajat tavallaan yhdessä tekee työtä juttujen eteen. Et Bellingcathän on aika paljon tämmöinen vapaaehtoista voimin toimiva, joka tavallaan talkoistaa koko ajan näitä juttutehtäviä. Ja siinä myöskin hyödyntää esimerkiksi satelliittidataa ja ne on niin kuin edelläkävijöitä siinä, että musta Bellingcatin niin kuin toimintamalleista voisi hyvin ottaa oppia myöskin Suomessa.
Bellingcatillä näyttäisi olevan myöskin hirveän hyvät lähteet Venäjällä tai ehkä just niin kuin sitten tämmöisiä tietovuotoja, mitä he mahdollisesti sieltä saa.
Sitä on tällaista tietotarjontaa, eikä sitä tietopyytöä, jonka tekee journalisti, kuten Satu Heli, että menee toisin päin. Satu, olit sanomassa jotain.
Niin, ylipäätään sitä vielä, että Bellingcatin etu ylipäätään on se, mitä muutkin voisi tehdä vielä enemmän, on se, että erimaalaiset journalistit tekee, tai erimaalaiset ihmiset tekee yhteistyötä. Ja monet tällaiset isot uutiset, niin kuin ne ei ole tosiaan enää yhden maan rajojen sisällä. Että itse kaipaisin ehkä vielä enemmän sitä, että tutkivat journalistit eri maista niin pystyisivät yhdessä jäljittämään esimerkiksi just kansainvälisiä rahavirtoja tyyliin Panama-paperit tai salakuljetusrinkejä, tämän tyyppisiä. Mm.
Harvardin yliopiston tämmöinen journalistinen verkkosivusto Nieman Lab julkaisi pari viikkoa sitten artikkeli New York Times-lehden menestyksestä digitaalisten tilauksien kasvussa. Ja yksi osasyy suosioon oli tämmöinen Daily Podcastin suosio. Se on siis 5 kertaa viikossa. Yksi aihe kerrallaan 1,5 tuntia. Mistä tällainen podcast-suosio oikein kertoo? Onko se jotain, että ihmiset on nyt lyhytjänteisempiä, ne ei jaksa lukea vai mistä tässä on kyse?
Musta se liittyy näihin mobiileihin laitteisiin, jotka meillä on koko ajan mukana. Että se on niin kätevä se ladata niitä podcasteja just esimerkiksi työmatkoilla ja muutenkin. Se on niin kuin äänijournalismin uusi tuleminen, jota on ennustettu jo 15 vuotta, niin se käytännössä sit selkeästi on niin kuin todellisuutta. Että se on yksi äänijournalismi on tosi tehokas tapa myöskin tämmöiseen tarinalliseen journalismiin, että mä kuuntelin New York Timesin ton podcastin korona-aikana, just pahimpana korona-aikana New Yorkissa, niin eli toimittaja oli päässyt tämmöiseen sairaalaan. Että nythän esimerkiksi Suomessahan toimittajat ei ole päässyt sairaaloihin ja muualla niin kuin tavallaan kuvaamaan se. Siinä on tietyt eettiset syyt ja yksityisyyden suojat ja muut totta kai ymmärrettävää. Mutta tavallaan tämän äänijournalismin kautta ikään kuin nämä toimittaja pystyi kertomaan aika hyvin, että minkälaisessa todellisuudessa ne lääkärit elää ja ne hoitajat ja muut. Et se oli mulle niinku se ehkä tehokkain ja vahvin korona-aiheinen juttu, mitä tänä keväänä on kuunnellut. Ja se oli tosiaan niin podcastin muodossa.
Tässähän on näissä mobiileissa se, että sit voidaan kuluttaa uutisia tai journalismia itse haluttuna hetkenä. Mites käy suorille lähetyksille? Me tästä vähän jo juteltiin Anu Nousiaisen kanssa, mikä on veikkauksesi.
Mä sanoin sulle, että mä en usko, että suorien lähetysten se jännite mihinkään katoaa sittenhän, kun jos ne on mahdollista, jos joku ei pysty sitä sillä hetkellä seuraamaan, niin sitten ladata ja katsoa tai kuunnella se myöhemmin, mutta kyllä mä nyt olettaisin, että se suoran haastattelu, varsinkin niin kuin jos päättäjistä on kysymys, niin se jännite säilyy, että miten tämä ihminen nyt selviää tästä tilanteesta, johon hän on itsensä saattanut.
Että voi saman tien hyökätä Twitteriin puhumaan siitä. Tässä luin myös semmoisen ennustuksen, että TV-journalismi tai tämmöinen audiovisuaalinen, se voi saada myöhäisilloissa lisää yleisöä, kun ihmiset katsoo sängyssä älypuhelimessa ohjelmaa. Uskotteko, että vielä löytyy uutisnälkää vähän ennen nukkumaan menoa? Turo uskali.
No kyllä varmaan ainakin mulla riittää, että tavallaan aamusta iltaan ikään kuin katsoo uutisia, että ehkä pitäisi vähän rajoittaa ainakin loma-ajalle siirtyy. Niin. Mutta anyway, siis kyllähän se on tosi hyvä, että uutiset periaatteessa on 24/7 saatavilla eri muodoissa. Ja mä itse havahduin sen, että mä en monen vuoteen katsonut enää Yle Radion pääuutislähetystä. Siis mulla oli 9 TV-uutisia, mutta nyt tänä keväänä palasin ikään kuin sen ääreen hetkeksi, eli muutamaksi kuukaudeksi. Nyt olen taas katsonut Arenan kautta sitä, kun itse parhaiten niin kuin tietää, että milloin niin kuin niihin on aikaa keskittyä. Ja sillä tavalla niin kuin tämmöinen tavallaan niin kuin verkko tallennustila, joka ei koskaan lopu, niin on hirveän hieno, että voidaan koska tahansa striimata sisältöjä, että tämä on niin kuin ajankäytöllisesti tämä on ihan hyvä. Joillekin ilta-aika voi olla se paras aika katsella vaikka TV-uutisia tai lukea Hesaria, ei välttämättä aamu.
Täällä keskustelemassa toimittaja Tanu Nousiainen ja Satu Helin ja journalistiikan apulaisprofessori Turo Uskali. Kanava on Yle Radio 1. Jakke Holvas juontaa Kulttuuri Ykköstä. Jutellaan uudesta journalismista. Hyppään nyt suoraan siihen, että millainen teidän mielestä on 2020-luvulla hyvä toimittaja. Millaisten kriteerien mukaan te arvioitte erinomaisen toimittajan, jos vaikka Anu Nousiainen kertoo ensin?
Mä ajattelin, Turo varmaan tätä joutunut miettimään toimittajien kouluttajana tosi paljon, niin kuin sä sanotkin tuossa, että mihin heitä niin kuin valmistetaan sitten, kun he 5-6 vuoden päästä valmistuu. Mä luulen, että semmoiset niin kuin perusasiat ei muutu. Toimittajan on oltava utelias, osattava tiivistää esiin olennaiset asiat. Pitää olla hyvä yleissivistys ja kyky innostaa ja saada muut kiinnostumaan myös siitä asiasta. Pitää osata kertoa ne sillä tavalla, että saa sen yleisönsä ja pystyy pitämään sen yleisön. Uutispuolella todennäköisesti pitää olla entistä nopeampi ja taitava hankkimaan tietoa ja tehokas erottelemaan siitä olennainen. Toisaalta sitten taas tiedon hankintahan on entistä helpompaa. Mä oon itse ollut kirjeenvaihtajana 90-luvulla, jolloin netistä ei vielä oikeastaan saanut mitään hyötyä. Ei ollut hakukoneita, että piti kerätä omaa leikearkistoa. Että jos mä vertaan nykyistä tilannetta siihen, niin kaikki on ihan älyttömän helppoa.
No mitäs ajattelee Satu Heliin? Mikä on semmoinen, mitä ominaisuuksia tai kykyjä 2020 toimittajalla olisi eduksi olla?
Anu, loistavana toimittajana tietenkin tiivisti ytimekkäästi kaikki perusasiat. Että ehkä mä siihen lisäisin sen, että entistä enemmän varsinkin uudessa journalismista ja datajournalismista, niin yhteistyökykyisyys, että se, että pystyy tekemään töitä eri alojen ihmisten kanssa sellaisten alojen, mistä ei ehkä ihan hirveän paljon ymmärrä. Just, että pystyisi työskentelemään koodareiden kanssa esimerkiksi, vaikka ei itse välttämättä osaa vaikka koodata, mutta että pystyy käymään keskustelua ja ymmärtää mahdollisuudet, että mitä kaikkea vaikka tietokoneella voi tehdä samalla lailla, kun mennään tähän virtuaalitodellisuuteen, niin pitää ymmärtää niitä niin kuin visuaalisuutta ja erilaisia ehkä teknisiä kysymyksiä. Ylipäätään niin kuin vielä enemmän sellaista niin kuin asiantuntijayhteistyötä ja kykyä siihen, niin tuon Anun selityksen lisäksi.
Entä Turo Uskali?
No, me lähdetään koulutuksi siitä, että kriittinen ajattelu on se tärkein, että nyt itse asiassa uusi opetussuunnitelma, me kiinnitämme entistä enemmän huomiota kielenhuoltoon ja feature-kirjoittamiseen, koska on havaittu, että ne on semmoisia niin kuin tosi tärkeitä ja vaativia lajeja, että niihin pitää uhrata riittävästi aikaa. Suomen kieli on kuitenkin tärkeä. Toimitaan työvälineen, sitä tietysti kansainvälistyminen on tuonut se, että myös kielitaito ja myöskin tämmöinen niin kuin kansainvälinen tietämys maailmasta on tosi tärkeää toimittajalle ja semmoinen erittäin niin kuin laaja-alainen yleissivistys, että näiden kaikkien teknisten härpäkkeiden niin kuin, kokeilun ja sitten osaamisen lisäksi niin tarvitaan semmoista niin kuin riittävää perustietämystä, että pystyy olla kriittinen. Ja myöskin just tämä yhteistyötaidot, tiimityötaidot, projektityötaidot, tehdään uutisia niin kuin reaaliajassa livenä, sitten joskus on vähän enemmän aikaa ja silloin tehdään niin kuin pidempiä niin kuin juttuja. Mutta tavallaan niin kuin semmoinen jatkuva uteliaisuus ja jatkuva niin kuin innostus siitä, että taas voi oppia uutta ja ei niinkään, että pitää oppia uutta, tai mieluummin niin, että taas saa oppia uusia asioita. Ja tavallaan niin se jatkuu koko ajan, että koulutus antaa jotain välineitä, antaa jotain tiloja siihen, että voi kokeilla tehdä jotain niin kuin uusiakin oivalluksia, mutta sitten loppujen lopuksi niin journalistin ammattin oppii työtä tekemällä.
Tässä mietin sitä, että onhan se mahdollista, että toimittaja tuottaa näihin uusiin teknisiin puitteisiin, tähän hifi-maailmaan, sellaista journalistista sisältöä kirjoitustyylille, joka on kuitenkin jostain 1950-luvulta. Että onhan se mahdollista, että tällaista tapahtuu. Ei, se, että sulla on ne virtuaalilasit päässä, ei muuta sitä, että se voi olla hyvin vanhakantainen tapa lähestyä asioita.
Niin ja varsinkin se, että nyt puhutaan paljon niin kuin tarinallisesta journalismista, narratiivisesta journalismista ja siitä, että pitää osata kertoa. Sehän niin kuin se semmoinen, tavallaan se semmoinen niin kuin tarinan vetohan on meissä ihmisissä hirveän syvällä. Se tulee jostain todella kaukaa. Ja kyllä mä niin kuin näen se, siis mä vähän silleen epäröin puhua tarinoista journalismin yhteydessä, koska sitten ihmiset helposti jotenkin sekoittaa sen niin kuin fiktiiviseen tämmöiseen keksittyyn tarinaan. Ja sitähän journalismi tietenkään ei voi olla, että me, vaikka me niin kuin yritetään kertoa asiat sillai, jopa niin kuin kaunokirjallisuuden keinoja hyödyntäen, niin silti meillä niin kuin se lähtökohta on se, että mitään ei voi keksiä, että kaikki faktat pitää olla tarkistettuja ja niillä pitää olla joku luotettava lähde. Mutta että kyllä se kyky kertoo asiat sillä lailla, että kuulija innostuu siitä ja kiinnostuu, niin se on musta kyllä toimittajalla tosi tärkeä. Et me ollaan nähty niin kuin hienoja tutkivia panostuksia, jossa tavallaan ei ole, sit niin kuin, ei ole ehkä viety sitä tarpeeksi pitkälle, sit, että se olisi vielä niin kuin kirjoitettu se asia, että sitten vaan esitetään se valtava datamäärä ja yleisö on jotenkin hukassa, että niin kuin mikä tässä
varsinainen
on
pointti.
Ole. Niin.
Satu Heli, haluatko sanoa jotain?
Joo, siis on ihanaa, Anu, että sanoit ton, koska se on myös semmoinen, mitä mä haluaisin sanoa, että uusi journalismi on just sitä, että unohdetaan noin niin kuin datadumpit, että se ehkä, että voidaan käyttää tällaista tekniikkaa, niin välillä johtaa siihen, että no niin, että meillä on tässä hieno kartta, josta voit katsoa, että ketä tällä alueella äänestettiin ja paljonko siellä on lääkäreitä ja kuinka usein siellä ostetaan maitoa. Ja sitten ajatellaan, että ihminen jotenkin tekee sen työn, että sitten se ihminen vaan klikkailee tai katselee tai mitä ikinä. Ja sen sijaan, että olisi toimittaja nähnyt sen vaivan, että no tästä kaikesta, niin mitä sinun pitäisi päätellä. Mm. Että nimenomaan se niin kuin näkökulman alleviivainen ja se alleviivaaminen ja se työn tekeminen loppuun asti, niin haluaisin ajatella, että se on nimenomaan uutta journalismia ja toivon, että tämä tuo Anun kuvailema olisi niin kuin välivaihe, josta nyt päästäisiin ohi.
Vielä Turo Uskolille on tällainen journalismisuuntaus kuin sovittelujournalismi, jossa yritetään tehdä rakentavalle erimielisyydelle tilaa. Sitten on ratkaisukeskeinen journalismi, tällainen ratkesjournalismi, jossa yritetään myös pohtia, miten vääryydet voidaan korjata, ja konstruktiivinen journalismi. Vieläkö näitä journalismin alalajeja tehdään maailmalla tai Suomessa? Onko näillä tulevaisuutta?
No kyllä minusta sillä tavalla journalismi aina kaipaa tällaisia uudistamishankkeita ja kokeiluja ja testejä, että niin kuin minusta osoittaa sitä, että siellä on halua tavallaan kehittää journalismia. Että se on sitten eri asia, että mikä niistä jää niin kuin pysyväksi muodoksi, ehkä osia niistä siirtyy eteenpäin, ne sopii johonkin juttutyyppeihin. Kyllä mä näen tarpeeksi koko ajan myöskin niin kuin pohtia sitä, että mikä on journalismi ja mikä on uutinen, että tavallaan ne on niin kuin semmoisia perusasioita, jotka tietyllä tavalla niin kuin tuntuu meille niin kuin monesti itsestään selviltä, mutta sitten ihan kaikille se ei aina ole niin itsestään selvää. Meidän pitää myöskin niin kuin pitää ääntä niin kuin journalismin puolesta ja vääntää vähän niin kuin rautalangasta, että mistä journalismissa on kysymys, koska se kilpailu ja se tavallaan se häly, mikä koko ajan maailmassa on, niin helposti ikään kuin peittää alle sen, että journalismi ei ole sama kuin esimerkiksi viestintä sinänsä, vaan että journalismissa on tiettyjä arvoja ja tiettyjä ytimiä, jotka tekee siitä niin kuin omanlaisensa.
Niin, toi on tosi hyvä pointti, koska niin kuin usein sitten jää miettimään sitä, että muistetaanko me toimittajat jotenkin niin kuin avata tätä meidän työtä riittävästi ihmisille, että me myöskin niin kuin kerrottaisiin ne meidän periaatteet ja miksi me ei niin kuin ihmiset kyselee, että no miksi ette te julkaise nyt tätä tuomion saaneen ihmisen nimeä. Ja että kun sehän on tuolla netissä, että kyllähän sen sieltä löytää ja miksi sen sarjan julkaisee. Mä luulen, että me voitaisiin ehkä enemmän niin kuin avata näitä meidän niin kuin periaatteita. Ja.
Eli journalistisen prosessin läpinäkyvyys tulee myös lisääntymään. Toivotaan näin. Hei, kiitos keskustelusta. Täällä oli Helsingin Sanomien kuukausiliitteen toimittaja Anu Nousiainen ja sitten puhelimitse osallistuvat Ylen tuleva ulkomaantoimittaja Satu Heliin ja journalistiikan apulaisprofessori Turo Uskali. Terveiset sinne tosiaan Saaristoon Satulle ja sitten Mäntyharjulle Turolle. Ja jos kuulija tuli kesken kyytiin, niin tiedoksi, että tämä journalismikeskustelu löytyy Yle Areenasta tänään myöhemmin. Tietoa Kulttuuri Ykkösestä ohjelmaa tuottaa Pekka Toikka, toimitussihteeri on Olli Kangassalo. Tässä lähetyksessä auttoi arkistotoimittaja Tuulia Nieminen ja äänitarkkailijana toimi Kari Degerman. Lähetyksen juonsin minä, Jakke Holvas. Ympäristön suojelu ja ilmastotalkoot, mitä muusikot ja musiikin ammattilaiset ajattelevat niistä, se selviää huomenna Kulttuuri Ykkösessä. Jakke Holvas kiittää seurasta. Hei hei!